Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului tuturor datorii Apostolului și Evanghelist Matei, să-ți dea ție cei care vestești cuvântul cu tremultă, spre primirea Evanghelistului sau Fiul, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Și mie, după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și
din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădivie și a împrejmuit-o cu gard. Apoi a săpat întrânsa teasc, a clădit un turn de pază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alți slujitori mai mulți decât cei din tâi și le-a făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu, însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via va da altor lucrători care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-aș citi niciodată în Scripturi pe piatra pe care au aruncat-o ziditorii. Aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu. Și se va da neamului care va aduce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta, se va sfărâma. Iar peste care va cădea ea, acela îl va spulbera.
Face ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Să ne numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 13-a duminică după Rusalii, duminică în care totdeauna în această 13-a duminică pomenim sau amintim de această pericopă, bucățică din Evanghelia de la Matei, din capitolul 21. După cum am spus, toate Evanghelile de până acum, cele trecute, au tot înaintat în Evanghelia de la Matei. Am venit de la capitolul 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, am ajuns la 21. Cel de săptămâna trecută a fost la capitolul 19. Și aici, la capitolul 21 de la Matei, E imediat după intrarea Mântuitorului în Ierusalim, deci Mântuitorul intră în Ierusalim, este săptămâna patimilor, începutul săptămânii patimilor, și Mântuitorul începe, se prăznuiește de biserică în marțea cea mare, marțea neagră sau marțea cea mare a patimilor, se prăznuiesc pildele spuse de Mântuitorul în acea perioadă. Pilde în care a vorbit deschis, foarte clar, chiar dacă în pilde, dar atât de clar încât după pilda aceasta pe care ați auzit-o, iudeii au simțit că despre ei este vorba, nu iudeii neapărat. Mai marii preoților, cărturarii, farisei au știut că despre ei este vorba și atunci au hotărât și mai cu râvnă că trebuie să-l ucidă. Pentru că s-au simțit vinovați și au simțit că ei sunt cei care despre care vorbește și pe care Dumnezeu le-a descoperit gândul ascuns. Ei de mult vreau să-l ucidă, dar credeau că el nu știe asta. Sau că nu bănuiește ca o atâta răutate. Cei care steau lângă el tot timpul și îl urmăreau peste tot, de mult hotărâseră că e singura cale. E aceea să-l ucidă, dar în ultima perioadă, în ultimele luni, gândul acesta se ascuțise foarte mult în inima și mintea lor, se pregătise cumva să se împlinească și Mântuitorul le dezvălește acest adevăr în această pildă. Ei cunoșteau această pildă. Noi o auzim prima oară în Evanghelie, dar să știți că iudeii o știau bine și mai ales scripturalii și farisei o știau bine. Și în ce sens zic că o știau bine? Și o să vă citesc profeția lui Isaia. Isaia, în capitolul 5, are pilda aceasta spusă de Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Isaia așa. Vreau să cânt pentru prietenul meu cântecul lui de dragoste pentru via lui. Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoasă. Se vede și asemănătoare sunt cele două pilde. El a săpat-o, a curățit-o de pietre și a sădit-o cu viță de bun soi, ridicat în mijlocul ei un turn săpată și untească și avea nădejde că va face struguri, dar ea a făcut aguridă. Și acum voi, locuitori a Ierusalimului și bărbații ai lui Iuda, fiți judecători între mine și via mea. Ce se putea face pentru via mea și n-am făcut eu? Pentru ce atunci când nădăjduiam să-mi rodească struguri, mi-a rodit aguridă? Acum vă voi face să știți cum o voi purta eu cu via mea. Strica voi gardul ei și ea va fi pustiită, dărâma voi zidul ei și ea va fi călcată în picioare și o voi pustii. Nu va mai fi tăiată nici săpată și o voi părăsi și o vor năpădi spinii și bălăriile. De asemenea și norilor le voi da poruncă să nu mai verse ploaia peste ea. Și după aceea și spune, dar via Domnului Sabaot este casa lui Israel, iar oamenii din Iuda sunt sădirea sa. Deci această pildă a fost foarte asemănătoare. De fapt, Mântuitorul, când spune această pildă, parafrazează. Spune, de fapt, începe și răspune pilda pe care Dumnezeu o spusese în Vechiul Testament. Tot Dumnezeu. Că Isaia nu spunea de la sine, el era profet, el spunea de la Dumnezeu. Și spusese această pildă despre tot poporul iudeu, atunci, dar Dumnezeu parafrazează această pildă, o răspune, dar o răspune acum special pentru mai marii preoților, pentru cărturari, pentru farisei. Nu vorbește despre vie, dacă ați fost atenți, aici zice via n-a rodit struguri, ci a dat aguridă și cum o voi judeca eu acum cu via mea? Și ce voi face eu viei mele? Pentru că ce nu i-am dat eu? Ce nu i-am dat eu, zice Dumnezeu? Cu ce n-am tăiat o oară la vreme? Putem să ne gândim că zice. Nu i-am dat apă din belșug. Nu am săpat-o la vreme cuvenită. Toate le-am făcut pentru via mea. Și ea n-a dat roadă. Am înconjurat-o cu gard. I-am făcut un turn de pază. I-am pustească în mijlocul ei. Și, deci am și păzit-o. I-am dat și apă. Am și tăiat-o la vreme. Am și săpat-o. Și ea nu a dat roadă, ci a dat aguridă. Adică fructe foarte acre. De obicei se numeau aguride orice fructe care rămâneau mici și acre și nefolositoare, fără gust bun, chiar dimpotrivă, cu gust rău. Acestea erau numite în popor, erau numite acolo în Iudea aguride. Așa cum un copac, în loc să dea prune bune, ar da niște prune mici, sucite și acre. Și, sau orice alt fruct. Și Dumnezeu zice, cum mă voi judeca eu acum cu via mea? Și via este Israel, era întregul popor Israel. Dar Dumnezeu acum vorbindu-le, nu judecă pe Israel și nu judecă pe credincioși, pe cei care erau în jurul lui, erau mii de oameni care veneau după el, cei care strigaseră Osana, Osana și intrase în Ierusalim după el, erau în jurul lui când a zis această pildă. Că era în zilele acelea, imediat după intrarea sa în Ierusalim. Și el nu judecă pe poporul iudeu, pe cei care veneau după el și l-ascultau și l-urmau, poporul simplu, ci judecă pe mai mari preoților, pe cărturari, pe farisei, cei care cu vicleșug veneau să îl asculte și în taină pregăteau uciderea sa. Și cu o zi mai târziu, probabil, în Miercurea Mare, acestea întâmplându-se în Marța Mare, cu o zi mai târziu se hotărăsc împreună cu Iuda cum să-l prindă, unde să-l prindă ascuns noaptea, că nu știau unde stă noaptea. Și Iuda le-a spus, îl voi da în mâna voastră, știu unde stă noaptea, unde se roagă, ce face. Și îl voi da prins într-un loc pustiu, trebuia să fie și într-un loc pustiu. Nu puteau să meargă la casa lui Lazar, unde stătea peste noapte, că mergea în Betanie și rămânea noaptea, pentru că acolo era sat și s-ar fi tulburat o sat, s-ar fi ridicat poporul, putea oricând să se iște o răscoală, o răsmeriță. Dar așa, el trebuia să fie prins noaptea și într-un loc cât mai pustiu. Și atunci Iuda le-a șoptit și le-a spus, asta era vânzarea lui Iuda, de fapt. Ei n-aveau nevoie să-l vândă, adică nu era înconjurat de o armată prin care trebuia să fie vândut cum a fost vândut Tudor Vladimirescu sau Mihai Viteazu. Nu era înconjurat de o armată. Erau niște oameni simpli, fără arme, fără nimic. Ei n-aveau nevoie de să-l vândă așa, că n-aveau cum să-l prindă. Puteau să-l prindă oricând. Problema lor era că, fiind prins ziua, fiind prins în mijlocul poporului, fiind prins în mijlocul Ierusalimului sau în altă cetate, imediat s-ar fi iscat tulburare și oamenii s-ar fi revoltat. Și ei se gândeau, bine, să revoltă oamenii, dar noi avem destul oștire și destul oameni care să-i ținem sub stăpânire. Problema era că romanii nu suportau orice tulburare, orice răsmeriță și ar fi intervenit cu grabă mare și probabil auzind că din pricina prinderii unui om s-a făcut toată răsmerița, iar l-ar fi eliberat. Și ei s-au gândit, nu putem să-l prindem ziua, nu pentru că nu avem destule forțe să-l ținem în mână în fața poporului, ci pentru că romanii ar interveni și ni l-ar scoate din mâini. Și atunci trebuia făcute toate foarte repede și la întuneric. Până să nu prindă romanii de veste, până să nu știe poporul, tot trebuia făcut repede. De aceea s-au întâmplat toate noaptea aceea. Din joia spre vinerea mare. De aceea umblau noaptea de la Caiafa la Ana, de la unii la alții și judecau și hotărau ei dinainte, până să nu afle poporul, până să nu se trezească oamenii, până să nu înțeleagă ce s-a întâmplat, să scoată de la el și să răspundească deja vorbe despre el și bârfe care cumva, atunci când poporul se trezește dimineață, să-l țină pe loc, să se spună că a hulit înainte lui Dumnezeu, că a spus lucruri grele, că trebuie judecat cu asprime, lucruri de felul acesta. Și de aceea ei aveau nevoie de locul în ascuns noaptea unde stă el, nu când doarme, unde se mai roagă, unde stă el în ascuns. Și Iuda știa locul acesta. Și de aceea Iuda venea cu toată oștirea aceea, cu toată cohorta, acolo în grădina Ghețimanii, unde mergea adesea și se ruga. Și el știa unde se ruga și ce făcea și lângă ce măslin stătea. Și atunci a venit și fiind noapte, trebuia să-l recunoască între ceilalți. Toți bărboși, toți îmbrăcați la fel, cum să-l recunoaște o cohortă întreagă, încă mai prinseseră și unii pe unii pe drum, că poate ăsta sau poate ăla sau poate ăla. Vă dați seama ce tulburare era în cohorta aceea de oameni. Și Iuda era cel care trebuia să pună mâna pe el să zică, el este, nici ăla, nici ăla, nici ăla. Și dacă ar vrea unul dintre apostoli să zică, eu sunt să fie în locul lui, să zică, nu, nu e asta, ăla este. Și de aceea aveau nevoie ei de Iuda, că altfel nu aveau nevoie. N-au avut nevoie, de aceea l-au și lepădat imediat după ce a făcut vânzarea, a zis, tu vei da seama, nu ne interesează pe noi. Adică n-aveau nevoie ei de un membru în plus, de un colaborator, erau destui, erau nenumărați, n-aveau probleme de a acumula cât mai mulți în jurul lor și de a fi cât mai puternici. Că erau destul de puternici. Dar întorcându-ne, el, Mântuitorul, a dezvelit acest plan al lor cu o zi înainte de a face acest plan. Și el acolo, în pildă, nu vorbește ca în Vechiul Testament despre întregul popor iudeu, pentru că via este nu popor iudeu, suntem noi. A fost atunci popor iudeu, dar să știți că acum suntem noi, poporul creștinilor, neamul creștinilor, este via lui Dumnezeu. Când ierarhul vine între ușile împărătești și zice, Doamne, Doamne, caută din cer și vezi, cercetează via aceasta, vedeți că se referă la via de afară, nu, sau la viile noastre, nu, se referă la noi, la noi, la toți, că noi suntem via lui Dumnezeu. atunci în vechime Dumnezeu a avut Israelul, că l-a ținut până s-a născut Mântuitorul, din care să se răspândească credința și adevărul la toate neamurile, dar din acel moment nu mai este un neam care vine într-o seminție, care se moștenește așa, genetic. Nu mai este un neam via lui Dumnezeu, ci este un neam care este neamul creștinilor, care nu se moștenește, ci se dovândește prin credință și se intră în acest neam prin credință și prin urmarea cuvintelor lui Hristos. Acest neam Dumnezeu îl numește vie și acea pildă din Vechiul Testament, din Isaia, se referea atunci iudeilor, dar se referă și la noi. Și așa cum Dumnezeu avea grijă de vie atunci, de via lui Dumnezeu, de noi, ca să rodim și să ducem roadă, avea atunci grijă, are grijă și de noi, cu atât mai mult acum când am văzut dragostea Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și știm ce lucrător are Dumnezeu cu noi, că El este lucrătorul, cum s-a numit, și El este și în același timp și vița. Și cum ne crește Dumnezeu și cum ne îngrădește și cum ne ajută și cum ne aduce apă la vreme și potrivită și ploaie la vreme potrivită și cum ne sapă și cum ne taie dureros de multe ori, dar ca să ducem roadă și mai multă și toate le face spre folosul nostru, încât nu avem cuvânt de îndreptățire când va zice Dumnezeu, cum a zis în Vechiul Testament, oare voi face judecate cu via mea? Ce nu ți-am făcut eu ție vie? Ce nu ți-am dat ca să nu poți rodi? Cum de-ai făcut aguridă? Și cred că ne simțim toți în pielea sau în spatele sau aceste imagini a viei care face aguridă. Nu? Toți simțim că Dumnezeu a lucrat cu noi minuni, ne-a scos din necunoaștere, din neștiință, ne-a pus în biserica sa, ne-a învățat multe, ne-a scos în cale oameni binecuvântați, nu știu, ne-a hrănit și ne hrănește zilnic cu cuvintele sale, ne hrănește și cu cele materialnice și cu cele nematerialnice, ne ajută, ne întărește, ne sperie uneori când ne tulburăm și când ne îndepărtăm de El, aduce mici ispite ca să ne apropie iarăși de El și iarăși ne ține și iarăși ne încălzește și iarăși ne ajută și iarăși toate le face ca să rodim. Și nu foarte puțin dintre noi putem zice că aducem roadă, ci simțim toți că aducem aguridă lui Dumnezeu. Adică în loc de roadă bună, în loc de roadă din care se pot hrăni toți, să dea slavă lui Dumnezeu, aducem cele rele, aducem gânduri rele, aducem vorbe rele, aducem certuri, aducem supărări, aducem priviri întunecate, cer al inimii nu senin, ci tulbura și plin de ploaie și de... Asta aducem, adică aguridă. Și acolo era vorba despre noi și despre poporul iudeu, iar aici Dumnezeu, în pilda aceasta, Mântuitorul, când vorbește pilda aceasta, a spus-o în special iudeilor, arhiereilor, nu iudeilor în general poporului, arhiereilor, cărturarilor, fariseilor, preoților. Și le sună lor și ne sună nouă tuturor, preoților și arhiereilor și mai marilor care sunt puși spre învățarea poporului peste veacuri. Ne sună nouă. Dar am vrut să citesc și pilda aceasta din Isaia, pentru că aceasta ne sună tuturor. Și vă sună și vouă, nu numai preoților și arhiereilor. Și o citesc din nou. Vreau să cânt pentru prietenul meu cântecul lui de dragoste pentru via lui. Ce mult iubește Dumnezeu via, pe ce are cântec de dragoste pentru via sa. Adică pe voi, pe noi. Prietenul meu avea o vie pe o coastă mănoasă. Știți? De obicei zicem, bine, dar eu nu sunt pe o coastă mănoasă, eu sunt o viță de vie pe o coastă seacă. Nu e adevărat. Cred că nu va putea nimeni să zică, Doamne, dacă aș fi fost și dacă am fi fost pe o coastă seacă, nu era nimeni dintre noi aici. Am fost pe coastă mănoasă, de-aia am ajuns aici. El a săpat-o, a curățit-o de pietre. Știți, exact parcă se repetă pilda semănătorului. A săpat-o, că drumul era tare și era nesăpat. Deci drumul cel tare a inimii noastre l-a săpat, l-a lucrat, acolo unde era drum prin inima noastră și nu știam să facem diferență între Dumnezeu și Duhul Diavolului. Și prin inima noastră trecea repede și cele bune și cele rele și repede coborau duhurile necurate și luau tot binele din sufletul nostru. Dar Dumnezeu a săpat drumul ăla și a făcut din drum loc săpat. A curățit-o de pietre, știți când se zice, iar o sămânță a căzut între pietre. A curățit-o de pietre și a sădit-o cu viță de bun soi. Mai încolo chiar spune, și eu nu voi săpa nici săpată, și o vor năpădi spinii și bălăriile. Și deci a smuls Dumnezeu și spinii și bălăriile înainte. De aceea parcă și când zice și a căzut o sămânță între spini și aceea n-a rodit. Nu o să putem zice nici că suntem dintre aceea, că dacă suntem aici și ajutat Dumnezeu, sigur Dumnezeu a smuls și spinii și bălăriile. Și zice, și a sădit o cuviță de bun soi. Și suntem din neamul lui Dumnezeu prin împărtășania cu Dumnezeu și prin înfierea pe care a făcut-o Dumnezeu prin botez. Deci suntem de bun soi. Dar nu ne dăm seama ce soi, de ce soi a pus Dumnezeu în noi și să rodim cu soiul acela. Ridicat în mijlocul ei un turn. Turnul este conștiința, mintea lucidă. Adică am înțeles Scripturile, am înțeles ce trebuie să facem, știm ce trebuie să facem. A pus Dumnezeu acest turn în mintea noastră. Zicea Ilarie, Sfântul Ilarie de Poitiers, zicea în vechime, turnul de pază care îl pune Dumnezeu în mijlocul viei este, este turnul legilor și poruncilor lui Dumnezeu, care erau foarte aspre, foarte clare, foarte înalte, greu de atins. La noi este mintea în care Dumnezeu a coborât și a înnoit-o și a schimbat-o, a metanoia, o minte schimbată, pe care a înnoit-o după învățătura sa, mintea, mintea lucidă, ridicată în mijlocul ei un turn, săpată și un teasc. Teascul este inima. Săpata și un teasc și avea nădejde că va face struguri, dar ea a făcut aguridă. Dar ce aș vrea, asupra ceea ce aș vrea să atrag atenție este pedeapsa pe care Dumnezeu o atrage sau aduce asupra viei care nu aduce struguri și aduce aguridă. Acum vă voi face să știți cum mă voi purta eu cu via mea. Ce se putea face pentru via mea și n-am făcut eu? Și să știți că parcă întrebarea aceasta prinde puțin din judecată de apoi. Și să știți că nu știu cine va putea, atunci când vom vedea viața noastră și tot ceea ce a ajutat Dumnezeu și cât a îngăduit și ce a dat și ce noi n-am făcut, acum încă avem tot felul de îndreptățiri. Nu m-a ajutat, nu mi-a făcut, nu mi-a adres, dar când vom vedea toate lucrurile lui Dumnezeu cum a lucrat cu noi și cum ne-a sprijinit pe noi, ca acea pildă văzută de un părinte pe patul morții când și-a văzut viața ca un umblet pe malul mării împreună cu Dumnezeu. Și se vedeau urmele pașilor și în locurile cele mai prăpăstioase și mai stâncoase erau numai o singură urmă de pași. Și el repede parcă a sărit să zică, vezi, Doamne, când mi-a fost mai greu, am rămas singur, că știa că erau urmele lui și a lui Dumnezeu, care a mers alături de el. Și Dumnezeu a zis, nu, ci în acele vremuri eu te-am ținut în brațe. Adică acele erau urmele lui Dumnezeu și tu erai în brațele lui Dumnezeu. Dar de-abia atunci a dat seama, când a văzut deschis viața lui, că așa a fost. Că așa a fost. Noi acum parcă avem îndreptățit să zicem, da, da, eu, mi-a fost greu, eu am fost singur, m-ai lăsat singur. Dar să știți, când vom vedea toată lucrarea lui Dumnezeu cu noi la judecata cea mare, nu o să mai avem ce să răspundem la această întrebare. Când zice, ce se putea face pentru via mea și n-am făcut eu? Ce mai puteam face, v-a întrebat Dumnezeu, pentru sufletul tău și n-am făcut eu? Ce mai puteam face pentru tine și n-am făcut? Nu cred că are cineva ce să răspundă la întrebarea aceasta atunci. Acum ni se pare unora că mai avem ce să răspundă. Acum vă voi face să aflați cum mă voi purta eu cu via mea. Strica voi gardul ei. Adică Dumnezeu ne ocrotește, ne ajută, le ține în palma sa. Gard face în jurul nostru. Ușă de îngrădire. Va strica acest gard, strica voi gardul ei și va fi pustiită. Adică vor intra toată, cine va vrea. Nu vom avea nicio putere în fața niciunui duh care revine asupra noastră din lumea aceasta. Nicio putere. Suntem snopiți și bătuți și loviți de orice și de privirea și de o privire mai chiorâșă a unui om, suntem gata să cădem jos. Nu suntem în stare să mai dormim noaptea. Nu avem liniște peste zi. Nimic, nu mai rezistăm la nimic. Aceasta e un semn, să știți, și suntem mulți dintre noi care putem zice aici, da, păi și eu stă așa. Și numai dacă se întunecă puțin cerul, deja sunt trist și terminat. Deci Duhul zilei mă biruie, nu Duhul mari, nu Duhul demonilor, că nu îngăduie Dumnezeu să vină asupra noastră. Ochii mai încruntați a unui om sau purtarea mai necuvincioasă a unui om mă face deja să am gânduri de strunare. Nu, sunt ca o vie fără gard și fără zid. Intră prin mine orice duc și face cu mine ce vrea. Și asta, de fapt, arată că deja Dumnezeu, dacă nu avem acest gard și acesta a căzut, înseamnă că noi n-am adus roade și că aducem de mult timp aguridă lui Dumnezeu și n-avem de ce să ne plângem. N-avem de ce să ne plângem. Dărâma voi zidul ei și va fi călcat în picioare. Și așa este. Și o voi pusti, nu va mai fi tăiată, nici săpată. Și auziți, nu va mai fi tăiată. A tăia via, cum zice Dumnezeu și mai zice în alt loc, zice în Noul Testament, zice Căci Dumnezeu, via cea bună, o joarda cea bună, o taie ca să ducă roadă mai multă, iar pe cea rea o taie ca să arunce în foc. Ce înseamnă tăietura? Ispitele, încercările, bolile, necazurile. De multe ori, aceste ispite sau încercări, cu măsură date de Dumnezeu, sunt date, mi se date nouă, ne sunt date nouă ca să ducem și mai multă roadă. De multe ori, când nu mai vin aceste încercări, când nu mai vin aceste ispite, să știți că e semn greu, e semn mare că s-ar putea să fi fost lepădați de Dumnezeu. Nu ispite mari peste măsură, ci aceste încercări care ne fac tot timpul să ne încercăm pe noi înșine, care ne fac și ne pun tot timpul în fața uriciunii și răutății noastre și ne fac să ne depășim puțin, să luptăm cu noi înșine, să încercăm să devenim mai buni, să facem ceva mai bun. Când aceste încercări nu mai sunt, de aceea Sfântul Ambrozie al Mediolanului s-a dus cu diaconii săi și cu preoții săi, mergea cum merg acum preoții de bobotează. Așa mergea el din casă în casă să vorbească cu fiecare credincios al său. Și s-a întâmplat să ajungă la casa unui senator roman, vestit al vremii, bogat, om bogat, care trecuse proaspăt la creștinism. Și care avea avuții nenumărate. Și a zis, cum este? Cum trăiești? S-a dus și a stat în casa aceea și a zis, cum trăiești în casa aceasta? Și a zis, bine trăiesc. Averile sporesc neîncetat. Copiii sporesc cu averile lor neîncetat. N-au nicio boală, n-au nicio suferință, n-au niciun caz, n-au nimic. Nu-i doare nimic, nu le lipsește nimic, n-au nicio mostrare de conștiință. Nu. Nimic, 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 nimic. Și el aflase de faptele urâte, știa într-o anumită măsură de faptele urâte acelui senator și că viața lor, chiar dacă trecuseră de formă la creștinism, nu era creștină. Și el s-a ridicat de la masă și a zis să ieșim, fraților, că casa aceasta e blestemată. Așa s-a cotit el lipsa oricărei încercări, că Dumnezeu pe cel pe care îl iubește, îl bate, cum zice Scriptura. Via și joarda și vița pe care vrea să aducă roadă mai multă, o taie. Și de multe ori avem încercări, avem ispite. Trecem prin tot felul de încercări, dar pe care Dumnezeu ne ajută să le depășim și aducem și mai multe roadă. Nu sunt încercări peste măsură. Încercările de peste măsură de mari sunt acelea pe care Dumnezeu de obicei le aduce celor care au judecat cu aspire pe alții sau o mândrie nemăsurată. Aceștia primesc la Dumnezeu încercări peste măsură de mari, cu greu depășit, în fața căruia de multe ori cedează sau ajung să-și pună capăt vieții sau să facă lucruri care n-ar trebui să le facă un creștin sau un om. Aceste încercări peste măsură de mari sunt date de Dumnezeu celor care au bajocorit sau n-au răbdat pe fratele lor, nu l-au îngăduit, nu l-au iertat, l-au vorbit de rău neîncetat, l-au privit cu ură neîncetat. Cu aceeași măsură Dumnezeu va măsura la acești oameni și când vin ispitele, vin peste măsură de mari, îngrozitoare. Iar la cei care sunt în Biserica Dumnezeu sau în credință și care se luptă cu sine și cu pornirile lor rele, la aceea Dumnezeu nu aduce ispite acestea peste măsură de mari, ci ispitele care vin asupra lor și încercările vin de multe ori parcă e ca și cum ai primi un braț de spini, dar învelit într-o haină. Știți, când ia omul surcelele din pădure, de toate felurile, de salcâm, le învelește într-o haină, le învelește în ceva, pune peste ele și așa le pune pe umăr. Și altceva decât să le pui pe umăr așa cum sunt ele. Sau să prinzi în mâini trandafirii tăiați și să iei cu mâna. Sau altceva să iei cu mânușa. Așa face Dumnezeu cu cei care pe care îi încearcă ca să rodească și mai mult. Le dă și semn înainte, îi ajută, le stă împreună cu ei, este împreună lucrător cu ei, este împreună călător cu ei în toate necazul acela. Ați trăit lucrul acesta mulți dintre dumneavoastră atunci când ați avut pe cineva care v-a murit în familie și ați simțit că atunci când a venit și dinainte Dumnezeu parcă v-a pregătit și v-a prevestit puțin acel moment și v-a pregătit parcă și după aceea cât a fost toate zilele acelea în care alții au cedat și au fost, n-au putut să treacă peste greutatea zilei, v-a ținut ceva. Nu știați ce vă ține. O lumină, o seninătate, o bucurie, o pace, o tristețe, dar în același timp senină, care vă trecea peste și v-a ținut după aia zile întregi și săptămâni, poate, până când a început sufletul omenesc, sufletul vostru, sufletul nostru, să se întărească încât să poată duce greutatea a ceea ce trăia. Dar să știți că asemenea acestora sunt nenumărate situații în care putem spune că Dumnezeu ajută pe cei prin care trec prin ispite. Și acest lucru, că toți trec prin încercări, toți trec prin ispite, aceasta este și o, o pedagogie, o lucrare dumnezeiască prin care se ascunde, pentru că dacă, de exemplu, cei care cred în Dumnezeu, cei care urmează pe Dumnezeu, n-ar avea nicio ispită, nicio problemă, ar trăi fără probleme. În primul rând, ar fi un rău pentru ei, pentru că omul, fără încercări, se apropie de plictiseală, se apropie de învârtoșare, se apropie de uitare de Dumnezeu, de nepăsare. De... Deci, pentru ei n-ar fi un bine, că n-ar mai veni peste ei și încercări și tulburări și ispite. N-ar fi un bine pentru ei, în primul rând. Iar al doilea, ar fi atât de evident că, deci, dacă crezi în Hristos și îl declar și îl mărturisești, ai terminat cu necazurile, iar dacă nu crezi, ești înglodat în necazuri. Păi atunci, cine n-ar mai crede? Ar veni toată la credință, dar ce credință ar fi aceea și ce iubire ar fi aceea? Decât interesată, profitoare, fiecare ar fi, cred că s-ar scoate profit, s-ar face reclame, ar fi excepțională calea asta, dar n-ar fi mântuitoare și n-ar fi nici pe departe dragoste. Ci ar fi exact așa cum într-o firmă ai ști că dacă l-auzi bine pe șef, dacă vorbești frumos, dacă știi cum să te pleci mai prejos, mai prejos, să te faci preș în fața lui, primești de toate, iar care mai are coloană și nu și mai spune și că știți, s-ar putea să fie și altfel problema. Acela zboară din firmă, atunci ceva de genul ăsta ar fi în relația cu Dumnezeu. Toți lingușitorii, toți prefăcuții ar fi primii în Împărăția lui Dumnezeu, toți care o fac pentru că așa trebuie, că trebuie să scos profit la maxim. Asta e calea, așa facem, scoatem profit și trăim veșnic. Nu, ci Dumnezeu nu-i vrea pe aceștia. Dumnezeu îi vrea pe cei care îl iubesc cu adevărat, cei care îl aleg și după ce îl aleg îl iubesc, indiferent ce va urma după această alegere. Și pentru a păstra această taină, pentru că nu oricine poate să cunoască calea aceasta, de multe ori această cale e deschisă copiilor și celor slavi la minte și cei înțelepți nu o văd, al cunoaște Dumnezeu și al urma pe el, pentru aceasta Dumnezeu acoperă totul și pentru toată lumea se întâmplă la fel. Pare că se întâmplă la fel. Toți trec prin ispite, toți trec prin încercări, toți trec prin... Fiecăruia îi moare cineva în casa lui, fiecăruia, că până la toți murim, va muri, fiecare va muri. Fiecăruia îi se mai întâmplă cât un necaz, dar tainic, numai cei care sunt cu Dumnezeu știu câtă mângâiere aduce Dumnezeu peste cei care, peste cei care cred în El. Câtă blândețe și câtă binecuvântare și câtă lumină vine peste cei care îl urmează pe Dumnezeu. Asta numai ei o știu. Și așa cum Sfântul Serafin de Sarov, la moartea unei maici în mănăstirea sa, când plângeau maicile, se văitau că a murit, că a murit, că a murit. Și el a zis, prostuțele, nu văd ele cum am văzut eu, cum s-a ridicat Sfântul ei ca un porumbel, ca un înger ridicat la ceruri, l-a văzut. I-a văzut frumusețea sufletului care se ridică spre împărăția cerurilor și a zis, ele plâng, pentru ce plâng? Cum a mângâiat Dumnezeu sufletul părintelui duhovnicesc care era Sfântul Serafin de Sarov, că a văzut acel suflet cum se ridică la cer, așa cum Sfântul Benedict de Nursia a murit sora lui și ca Dumnezeu să mângâie inima lui, sora lui era monahie, egumena unei mănăstiri și el era egumenul unei mănăstiri de bărbați și erau apropiate mănăstirile și se iubeau foarte mult. Și când a murit sora lui, el era în curtea mănăstirii și s-a uitat la cer și a văzut-o pe sora lui ridicându-se la cer. Îngeri împrejurul de o frumusețe fără seamă. Nu s-a mai întristat deloc. S-a întors luminos și a zis, a murit sora mea. Dar era, nu a mângâiat Dumnezeu sufletul lui? Sau Ava Isaia, un avă mare al Rusiei, înainte de a fi luat, urma să fie dus în Siberia și să pătimească multe în închisorile comuniste, i s-a arătat Sfântul Serafin de Sarov lângă patul lui și s-a plecat lângă el și a răzmat obrazul de el și a plâns împreună cu el. Lăcrima Sfântul Serafin de Sarov. Sfântul Serafin murise de 200 de ani. Și s-a arătat Sfântul Serafin. Atâta liniște și bucurie i-a dat acea arătare, acea descoperire, încât a plutit. A intrat în necazurile Sfântul Isaia. Sau o conațională de-a noastră, blondina o chema, o basarabeancă, care fusese închisă și ea, închisă și familia ei datorită a ceea ce făcuse ea, dusă prin lagările sovietice și atâta splângea și se tânguia că uite și copiii ei și soțul ei și ea sunt în lagăr și de ce, și de ce, Doamne, și de ce, și de ce. Și ea a fost descoperită, i s-a descoperit într-o asemenea stare de supărare cu Dumnezeu și de învârtoșare, a văzut pe Dumnezeu răstignit. L-a văzut la propriu. Și a simțit durerea și suferința pe care a purtat-o Dumnezeu pentru lumea întreagă și faptul că Dumnezeu poartă împreună cu noi în continuare durerea noastră și este alături de noi. atâta odihnă i-a dat această arătare lui Dumnezeu, încât n-a mai cârtit niciodată motiva lui Dumnezeu în acel moment. Și a știut că toate se vor rândui încât să-și vadă iară parte din copii. Și așa a fost. Deci așa face Dumnezeu, acestea sunt lucrurile vizibile, dar Dumnezeu lucrează tainic, fin. Așa lucrează Dumnezeu cu cei care sunt îi urmează Lui și care sunt alături de El. Trec prin încercări, ca toți ceilalți, dar Dumnezeu poartă povara lor, Dumnezeu îi poartă pe brațele sale, Dumnezeu le mânghe sufletul, El este mânghietorul cel mare. Niciun om, niciun cuvânt omenesc nu se compară cu mânghierea lui Dumnezeu. Nu se compară. Nici o mânghiere omenească nu se compară cu mânghierea lui Dumnezeu. Nici o lacrimă omenească nu se compară cu lacrima lui Dumnezeu, care îl doare pentru tine și care este alături de tine și care nu numai că îl doare și este alături de tine, ci de acum ne face să vedem puțin din razele veacului ce va să fie, din frumusețea împărăției ce va să fie, din împreună locuire ce o vom avea cu toții acolo, din bucuria fără seamăn pe care o are omul acolo. Încă de acum îi face să simtă asta pe mulți dintre cei care îl urmează pe el. Mai mult am vorbit de ajutorul Dumnezeu și poate că mai bine așa, decât de necazurile și ispitele ce vin asupra oamenilor care nu-L urmează pe Dumnezeu și care aduc aguridă în loc de struguri. Și atunci, poate văzând binele și milostivirea lui Dumnezeu care vine peste cei care vor să aducă fapte bune, să aducă să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să fim alături de Dumnezeu, să ne ajute să ne trăiască.